Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. o resničnem veselju, ki izhaja iz oznanjevanja Evangelija. Včeraj zablaženo razglašena Marija Serafina presvetega srca Jezusovega. Z Benediktom 16. skozi minuli teden. Sveti oče Benedikt 16. je na današnjo šesto velikonočno nedeljo v nagovoru pred molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, aleluja, na trgu svetega Petra, spregovoril o veselju, ki izhaja iz oznanjevanja Evangelija ter o skrivnostnem delovanju svetega duha, ki spremlja to oznanjevanje ter posvečuje svojo močjo mnoge može in žene skozi zgodovino. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo Marije Serafine presvetega srca Jezusovega. V nagovoru pred molitvijo je papež Benedikt 16. dejal:
Nel libro degli atti degli apostoli,
apostolska dela poročajo, da se je po nasilnem preganjanju jeruzalemska krščanska skupnost, razen apostolov, razkropila po okoliških področjih, ter da je Filip, eden od diakonov, prišel v samarijsko mesto. Tam je pridigal o ostalem Kristusu in njegovo oznanjevanje so spremljala številna ozdravljenja. Zelo pomenljiv je povzetek dogodka, ki pravi: v mestu je zavladalo veliko veselje. Ta izraz vsakič napravi na nas globok vtis, ki nam v svojem bistvu sporoča pomen upanja, kot da bi rekel: je mogoče. Mogoče je, da človeštvo spozna resnično veselje, saj tam, kamor pride evangelij, zacveti življenje, kot takrat, ko dež namoči suho zemljo, vse ozeleni. Filip in drugi apostoli so z močjo svetega duha v palestinskih vaseh počeli to, kar je delal Jezus. Oznanjali so veselo novico ter delali čudežna znamenja in Gospod je deloval po njih. Kakor je Jezus oznanjal prihod Božjega kraljestva, tako so učenci oznanjali ostalega Jezusa ter izpovedovali, da je On Kristus, Božji sin, ter krščevali v njegovem imenu in izganjali vsako bolezen iz telesa in duha. V mestu je zavladalo veliko veselje. Ko prebiramo ta odlomek, nehote pomislimo na ozdravljajočo moč Evangelija, ki je skozi stoletja napajal kot blagodejna reka številna ljudstva. Nekateri pomembni svetniki in svetnice so prinesli upanje in mir celotnim mestom, kot sveti Karel Boromejski Milano v času kuge, blažena mati Terezija Kalkuti ter številni misionarji, katerih imena so znana Bogu, ki so dali svoje življenje za oznanjevanje Kristusa ter razcvet globokega veselja med ljudmi. Medtem, ko so oblastniki tega sveta skušali osvajati nova področja zaradi političnih in ekonomskih interesov, so Kristusovi poslanci šli povsod s namenom, da prinesejo ljudem Kristusa in ljudi Kristusu, saj so vedeli, da samo On lahko da resnično svobodo in večno življenje. Tudi danes je poklicanost cerkve prinašati evangelij bodi si ljudstvom, ki jih še ni namočila živa voda evangelija, bodi si tistim, ki čeprav imajo krščanske korenine, potrebujejo svež življenjski sok, da bodo obrodili nove sadove ter ponovno odkrili lepoto in veselje vere. Dragi prijatelji, blaženi Janez Pavel II. Je bil velik misionar, kakor o tem pričuje razstava, ki je v tem obdobju odprta tukaj v Rimu. On je ponovno oživil misione ad gentes ter spodbudil novo evangelizacijo. Obe izročimo v priprošnjo sveti Mariji. Naj Kristusova mati spremlja vedno in povsod oznanjevanje evangelija, da se bo v svetu množil in širil prostor, v katerem bodo ljudje ponovno našli veselje živeti kot Božji otroci.
Ti vivere come figli di Dio. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc erusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
V mesecu maju so poleg Janeza Pavla II. Za blažene do sedaj bili razglašeni tudi dva duhovnika, Georg Hefner in Giustino Maria Russolillo, ter dve redovnici, Maria Chiara Deteta Jezusa in Dulce Lopez Pontes. Včeraj pa je bila v kraju Faikio na jugu Italije za blaženo razglašena sestra Maria Serafina Presvetega Srca. Svetega očeta je na slovesnosti zastopal kardinal Angelo Amato, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. Pogovoru za Radio Vatikan je nakratko predstavil novo blaženo. Rodila se je leta 1849 na severu Italije. Njeni starši so bili globoko verni in so jo vzgajali v krščanski veri ter spodbujali k dobrodelnosti do najbolj ubogih. Nekaj časa je delala kot bolničarka, a globoko v sebi je čutila klic v posvečeno življenje. Kasneje je postala ustanoviteljica inštituta, ki se predvsem preko Evharistije posveča čaščenju Svete Trojice in ki se pri služenju drugim zgleduje po angelih. Inštitut je po težkem obdobju nasprotovanj in nerazumevanja nastal leta 1891. Za časa življenja blažene sestre Marije Serafine je zaživelo 15 hiš. Sama jih je imenovala hiše poslanstva in tako poudarila popolno predanost cerkvi in bratom v potrebi. Vse do smrti leta 1911 je tudi sama živela to poslanstvo služenja ubogim. Umrla je že znana po svoji svetosti. Kardinal Amato je izpostavil, da je bila hkrati človek severne in južne Italije.
In lei c'è armonia tra le virtù della gente del nord, laboriosità, coraggio, perseveranza e le virtù.
V njej najdemo harmonijo kreposti ljudi z severa, delavnost, pogum, ustrajnost, in kreposti ljudi z juga, navdušenje, ustvarjalnost, veselje.
Come entusiasmo, creatività, letizia.
Ko je iskala pot, kako odgovoriti na Božji klic, jo je zaznamovala predvsem popolna poslušnost njegovi volji. V inštitutu, katerega je ustanovila, posebno vlogo igrajo angeli.
Devono essere come serafini nella lode a Dio Trinità.
Sestre morajo biti kot serafini v slavljenju trojedinega Boga ter kot angeli v vodenju in vzgajanju vernikov. Kot angeli morajo biti tudi oznanjevalke Evangelija. Njene sestre so danes prisotne v Italiji, Braziliji, na Filipinih, v Indoneziji in Beninu. Delujejo v šolah, bolnišnicah, na župnijah, skratka med ljudmi, vendar vse njihovo delovanje izvira iz globine molitve in evharističnega čaščenja. Z beatifikacijo Marije Serafine Presvetega Srca želi cerkev ponuditi zgled za posnemanje in sicer predvsem njene velike razpoložljivosti, da sledi Božjemu klicu in poslanstvu, katerega ji je zaupal.
Un invito anche a noi a non mettere ostacoli alla chiamata del Signore anche nella.
To je tudi povabilo za vse nas, da se ne postavlja ovir Gospodovemu klicu, bodi si v duhovniško, redovniško ali družinsko življenje.
Sacerdotale, religiosa e anche nella vita familiare.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
La preghiera è sempre un fare spazio a Dio.
Molitev vedno pomeni narediti prostor za Boga. Njegovo delovanje nas naredi za vso udeležene v zgodovini odrešenja, je dejal Benedikt XVI. Med molitvijo rožnega venca, ki ga je minuli teden molil v rimski baziliki Marije Snežne. Sveti oče je izpostavil, da smo v Marijini šoli povabljeni z Jezusom deliti korake.
Ascendere con lui al fiume Giordano.
Da se skupaj z njim spustimo do reke Jordan, da bi Sveti Duh v nas potrdil krsno milost. Da se usedemo k mizi v Kani Galilejski in od njega prejmemo dobro vino. Da vstopimo v shodnico v Nazaretu, tako kot ubogi, katerim je namenil veselo oznanilo o Božjem kraljestvu. da se povzpnemo na goro Tabor in zaživimo križ v velikonočni luči in navsezadnje, da pri zadnji večerji sodelujemo pri novem in večnem darovanju. Molitev rožnega venca, je dejal Benedikt XVI, nam pomaga v Jezusu prepoznavati središče našega življenja, ostajati v njegovi prisotnosti in svojo milost usklajevati z njegovo, storiti vse, kar nam poreče, prepričani v njegovo zvestobo.
Cosa ci dica, certi della sua fedeltà. Being in the heart of the church, being able in a certain way to speak.
Biti v srcu cerkve, biti zmožen v njenem imenu na določen način govoriti in delovati za skupno dobro. To ima za posledico posebne odgovornosti znotraj krščanskega življenja, tako na ravni posameznikov kot skupnosti. Le na osnovi vsakodnevne odločitve sprejeti in v polnosti živeti Božjo ljubezen lahko nekdo podpira dostojanstvo vsakega človeškega bitja.
Each and every human being.
Te papeževe besede so bile namenjene mednarodni Karitas, ki obeležuje 60 let obstoja. Benedikt XVI. Je izpostavil pomen dobrodelnosti v cerkvi.
So such witness seen in the daily lives of her members.
Preko tega pričevanja, vidnega v vsakodnevnem življenju njenih članov, je dejal papež, cerkev doseže milijone ljudi in jim omogoči, da prepoznajo in občutijo ljubezen Boga, ki je vedno blizu vsakemu možu ali ženi v potrebah. Za nas, kristjane, je Bog sam izvir dobrodelnosti. Dobrodelnost ni razumljena le kot dobrota na splošno, ampak kot podarjanje samega sebe, celo kot žrtvovanje svojega življenja za druge v posnemanju zgleda Jezusa Kristusa. Po papeževih besedah cerkev Kristusovo odrešensko poslanstvo podaljšuje v času in prostoru. Doseči želi vsako človeško bitje, spodbujajo skrb, da bi vsak posameznik spoznal, da nas nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni.
La preghiera chiede fiducia.
Molitev zahteva zaupanje in bližino, biti kot telo ob telesu, a ne z Bogom kot sovražnikom in nasprotnikom, ampak z Gospodom, ki blagoslavlja, ki ostaja vedno skrivnosten in ki se zdi nedosegljiv. Tako je sveti oče spregovoril ob svetopisemskem odlomku o Jakobovem boju z Bogom, kateremu je posvetil sredino splošno audienco. Svetopisemsko besedilo nam govori o dolgi noči iskanja Boga, o boju, da bi se vedelo njegovo ime in videlo njegovo obličje. Gre za noč molitve, ki s trdnostjo in ustrajnostjo prosi Boga za blagoslov in novo ime, novo stvarnost, ki je sad spreobrnjenja in odpuščanja. Simbol boja nakazuje moč duha, ustrajnost, žilavost v doseganju željenega. In če je predmet želje odnos z Bogom, njegov blagoslov in njegova ljubezen, noč lahko doseže vrhunec le v podaritvi samega sebe Bogu, v prepoznavanju lastne šibkosti, ki zmaga takrat, ko ji uspe, da se izročimo v usmiljene roke Boga.
Cari fratelli, sorelle, tutta la nostra vita è come questa lunga notte.
Dragi bratje in sestre, je dejal sveti oče, vse naše življenje je kot ta dolga noč boja in molitve, použiti se v želji in iskanju Božjega blagoslova, ki ne more biti odtrgana ali dosežena z zanašanjem na naše moči, ampak mora biti s ponižnostjo sprejeta od Boga, kot zastonjski dar, ki nazadnje dopušča prepoznati Gospodovo obličje. Pričevanje in nauk svetih Cirila in Metoda sta še vedno aktualna, bodi si za tiste, ki so v službi Evangelija, bodi si za tiste, ki so poklicani skrbeti za usodo narodov, je dejal Benedikt XVI. Minuli teden, ko je sprejel delegacijo iz nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Ta je v Rim prišla na tradicionalno romanje ob prazniku svetih Cirila in Metoda, ki ga pravoslavna cerkev praznuje 24. maja. Papež je med drugim povedal, da lahko narodi v sprejetju odrešenskega božjega načrta ponovno najdejo temelje, na katerih graditi civilizacijo in družbo, prežeto z duhom sprave in mirnega sobivanja. Ne more obstajati resnična edinost brez spoštovanja dostojanstva vsake človeške osebe in njenih neutoljivih pravic, je izpostavil papež in dodal, da je Kristusov evangelij zmožen razsvetliti vsako okolje in razsežnost človeške izkušnje, da bi jo naredil v polnosti človeško.
Marnice, Benedikt 16. o Mariji, molitev Benedikta 16. v kapeli prikazovano Fatimi 12. maja leta 2010.
Signora nostra,
naša gospa in mati vseh mož in žena, tu sem kot sin, ki prihaja na obisk materi, skupaj s številnimi brati in sestrami. Kot naslednik apostola Petra, ki mu je bilo zaupano poslanstvo, da predseduje služenju ljubezni v Kristusovi cerkvi ter vse potrjuje v veri in upanju, želim prinesti pred tvoje brezmadežno srce radosti in upanja, pa tudi križe in trpljenje vsakogar od tvojih sinov in hčera, ki so tu zbrani v irijski globeli ali nas spremljajo oddaleč. Ljubljena mati, ti poznaš vsakogar po imenu, z njegovim obličjem in njegovo zgodovino in imaš vse rada v svoji materinski ljubezni, ki izvira iz srca Boga ljubezni. Vse zaupam in posvečujem tebi, sveta Marija, Božja in naša mati. Častitljivi Božji služabnik, papež Janez Pavel II., ki te je trikrat obiskal tu v Fatimi in se ti zahvalil za nevidno roko, ki ga je obvarovala smrti v atentatu 13. maja na trgu svetega Petra pred skoraj 30 leti, je podaril fatimskemu svetišču kroglo, ki ga je takrat hudo ranila in je zdaj položena v krono, ki krasi tvojo glavo, kraljice miru. Globoko nam je v talažbo zavest, da ti nisi okronana samo srebrom in zlatom našega veselja in upanja, temveč tudi z izstrelkom naše skrbi in trpljenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.